Розмови про актуальне. У травні 2015 року в Україні набув чинності закон про доступ до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років. Про це розповів пан Володимир Бірчак, науковий співробітник Центру досліджень визвольного руху та колишній заступник директора Галузевого державного архіву Служби безпеки України. Він підкреслює, що Україна є першою державою серед тих, що входили в Радянський Союз, яка узаконила повне відкриття архівів. На думку пана Володимира, це великий крок, який дасть можливість відкрити ще багато нового не тільки в історії України, але й країн Центрально-Східної Європи.
В Україні справді в ці роки, вже власне після Революції Гідності, відбувається своєрідна архівна революція. Чому? В Україні в квітні місяці 2015 року був прийнятий пакет декомунізаційних законів. Один з тих декомунізаційних законів, власне, до його розробки долучився і я. Це був закон про доступ до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років. Тобто основні норми цього закону, які він несе. Всі документи радянських репресивних органів, починаючи ще від ЧК, через звичайної комісії, і закінчуючи КГБ, Комітетом Государственної Безопасності, вони стають відкритими. Тобто заборонено будь-яким силовим структурам, архівам, різним державним органам засекречувати інформацію, яка міститься от в документах оцих репресивних органів. Таким чином, ще в 2015 році стали відкритими документи українських правоохоронних органів, а також спецслужб, які в своїх архівах містили документи якраз радянських спецслужб. Це, в першу чергу, Служба безпеки України. Це Служба зовнішньої розвідки України, це Міністерство внутрішніх справ, тобто це мільйони справ про репресії радянської влади проти мирних жителів, в першу чергу українців, а також інших національностей, от якраз в період 1917-1991 років. Друга така знакова річ, яку передбачає цей закон, це, власне, зібрання от документів оцих репресивних органів з різних структур в одному архіві. Це створення Галузевого державного архіву Українського інституту національної пам'яті, де за зразком європейських держав, адже ми знаємо, схожим чином збиралися, скажімо, архіви Штазі в Німеччині, так само з держав Варшавського договору, такі як Польща чи Чехія, також так архіви збиралися по силових структурах і їх передавалися в інституції національної пам'яті. Отже, Україна, власне, тут не є першою чи якимось таким піонером в цих подіях. Ми використовуємо європейський досвід і от вже в скорому часі маємо надію, що в Києві от ці документи будуть зібрані в одній структурі. Це є важливо, тому що сучасні українські правоохоронні органи та спецслужби мають виконувати свої функціональні завдання. Вони не мають займатися зберіганням архівних документів, які становлять національну пам'ять. Тобто, чи це кримінальні справи на тих самих священників, чи оперативно-розшукові справи на українських націоналістів. Тобто, це є національна пам'ять, національне надбання, і це не є фактично юрисдикція сучасної спецслужби чи якогось іншого правоохоронного органу.
Хто має доступ до цих архівних документів?
Ще одна норма, яка прописана теж в законі, це те, щоб максимально був спрощений доступ до цих документів. Адже ми, як розробники закону, вважаємо, що про злочини комуністичної влади мають знати всі і без ніяких обмежень. По-перше, що доступ до документів мають громадяни України, іноземці та особи без громадянства.
Тобто будь-яка людина, яка зацікавлена в цьому, може отримати доступ?
Може отримати доступ, так. Єдине, що необхідно, це написати заяву в той архів, який цікавить. Якщо це центральний архів СБУ, будемо говорити сьогодні більше про СБУ, так як мені цей архів ближчий, бо я там працював. Якщо це центральний архів СБУ в Києві, то заяву до СБУ в Києві. архівів. Якщо це якісь регіональні архіви, то відповідно в регіональні архіви СБУ. Це перший момент. І другий момент, не потрібно ніяких дозволів від якихось інституцій, організацій, від родичів. Тобто ще одна норма до цього закону, що він запроваджує, що на документи репресивних органів не поширюється закон про захист персональних даних. Одну єдину річ ми запровадили про те, що ми поділили об'єктів документів репресивних органів на жертв та катів. Тобто на осіб, які зазнали репресій від радянських спецслужб, та на осіб, власне, співробітників радянських спецслужб, позаштатний апарат, агентів та таке інше. І останні, тобто співробітники та агентура, не мають права взагалі закривати доступ до інформації про себе. Тобто ця інформація апріорі є відкритою і ніхто не має права закрити доступ. Стосовно же ж жертв, законом було передбачено, що впродовж року від виходу закону, це було 9 квітня 2015 року, впродовж року вони можуть, якщо ця особа є жертвою, звернутися до чи це архів СБУ, чи МВС, чи служби зовнішньої розвідки з проханням закрити ту чи іншу інформацію про себе, якщо людина не хоче цього, терміном на 25 років.
Це може зробити тільки людина стосовно себе чи стосовно родичів?
Стосовно себе. Якщо, скажімо, там батько чи матір була репресована і зараз хоче син чи донька, вони мають право закрити інформацію лише про себе. Тобто, якщо в кримінальній справі, скажімо, згадується там певна інформація про дітей, то тільки цю інформацію про дітей. А так, то жертва тільки безпосередньо стосовно себе. Але насправді за період 2015-2016 років до СБУ з такими заявами звернулася лише одна особа. Лише одна особа звернулася і справді попрохала закрити інформацію на 25 років про себе.
А чи до цього часу багато громадян скористалися правом доступу до архівів?
Насправді так. Ми підводили статистику, і статистика справді вражає. Тобто ми порівнювали період, коли архіви повторно закривалися. Адже ми знаємо, що свого часу, 2008-2010 роках, архіви СБУ почали відкриватися. Це завдяки теперішньому голові Українського інституту національної пам'яті Володимиру В'ятровичу, який тоді був директором архіву СБУ у 2008-2010 роках. Архіви відкривалися, і це був справді такий хороший і цілеспрямований процес. Однак з приходом до влади президента Віктора Федоровича Януковича та його кліки відбувся якийсь такий скачок, мабуть, на 20 років назад в глибокий Радянський Союз. Архіви почали тотально закриватися, проти істориків почали відкривати кримінальні справи. Зокрема, ми знаємо відома справа Руслана Забілого, коли СБУ його затримало і невідомі звинувачування йому пред'являли через те, що в нього ніби там була якась таємна інформація, хоча в нього були документи от власне радянських органів про репресії та таке інше. Ну от зараз за оцей період ми аналізували, якщо в 2013 році в квартал до архіву СБУ надходило десь близько 60 заяв, це квартал, 3 місяці, 60-80 заяв в середньому, то зараз архів СБУ опрацьовує 60-70 заяв від громадян та організацій в тиждень. Ну, тобто статистика в десятки разів збільшилася. І справді заяви різні, починаючи від самих жертв, які хочуть ознайомитись з матеріалами їхніх родичів, закінчуючи просто справді людьми, які цікавляться своєю історією. Тобто не обов'язково науковці, які цілеспрямовано працюють по цій темі, і от вони вже нарешті щасливі, що архіви відкриті, можна вільно працювати. До речі, одна з норм – це вільно копіювати на власний технічний засіб. Тобто не береться жодної плати, якщо там своєю камерою чи телефоном, це безкоштовно, просто тільки, щоб воно не наносило шкоди документам. І також просто почали з'являтися люди, які просто цікавляться історією України, які хочуть прочитати про ті чи інші процеси, яких вони, можливо, десь там свого часу мало розбиралися, не знали, чи це Голодомор, чи це український визвольний рух УН і УПА, чи це репресії доби великого терору 37-38 років, чи це, скажімо, в нас дуже цікава колекція документів була, справді вона зацікавила і багатьох українців, і з інших держав, зокрема з Російської Федерації, бо в них ці документи поки знаходяться під грифом «совершенно секретно», в нас ці документи не таємні. Це документи, які ми публікували на річницю аварії на Чорнобильській атомній електростанції. І тобто це документи, які показують, що це була трагедія, але з іншого боку це і був злочин радянської влади. Аварія на ЧАЕС був злочин радянської влади, в першу чергу через те, що самі енергоблоки будувалися з катастрофічними порушеннями, порушеннями норм безпеки та таке інше, а в другу чергу це замовчування, от коли вже відбулася аварія і замовчення, і от це замовчування аварії, до яких наслідків воно призвело.
Ви зараз згадали про цей факт, це вас найбільше вразило під час ваших ознайомлень з архівами?
Я не можу сказати, що саме цей документ мене найбільше вразив, мабуть, що ні. Я взагалі в системі архівів СБУ відпрацював 6 років. І очевидно, що на початках мене дуже вражали такі речі, коли десь на протоколах допитів знаходив сліди засохшої крові. Тобто, очевидно, що співробітники радянської спецслужби цим не гребували, банально говорячи, і дуже часто використовували заборонені методи слідства, тобто, банально кажучи, били в'язнів. Це справді вражало. Згодом ти до всього привикаєш, тобто, якщо ти там з документами цими працюєш кожен день, ти відкриття фактично робиш кожен день. От, зокрема, про те, що ми говорили отут в Римі на літній школі УКУ, це був цікавий документ, виявлений мною разом з колегами з архіву СБУ. Це є папська була Пія XI. Вона знаходиться в кримінальній справі Йосипа Сліпого. Справді була оригінальна, писана на пергаменті, писана латиною зі свинцевою печаткою папи Пія XI. І була ще довга така дискусія, тобто, що це за була, а що вона робить в справі Йосипа Сліпого. Власне, завдяки пану Олегу Турію з Українського католицького університету вдалося спільними зусиллями перекласти цю булу. І це виявилося була 1929 року. Про призначення Івана Лятишевського єпископом-помічником Григорія Хомишина на Станіславівщині, нині на Франківщині. Тобто, ще одна така цікава знахідка, і цікаве відкриття. Насправді, архіви ці містять в собі ще дуже багато таємниць, які відкриють багато чого не тільки в історії українського народу, але й в історії країн Центрально-Східної Європи загалом. Бо тут варто наголосити, це перший архів держав, які входили в Радянський Союз, тобто не в Варшавський договір, а саме в Радянський Союз, Союзні Республіки. Це перший архів, який повністю стає відкритим. Тобто це справді великий крок, і тому це не голослівна заява, що не тільки в історії України, але й в історії країн Центрально-Східної Європи. Дуже багато ще цікавого ми зможемо дізнатися.